Unlock Your Mind with Buka Talks, recorded from the live event with Tri Mumpuni.
Mikrohidro itu kan kita katakan high technology, tapi dia user friendly, seperti gadget Anda itu.
Let's join the talk.
Kenapa sih kita perlu mikrohidro? Jadi kalau kita melihat kondisi alam kita, ya, yang selama ini kita anggap sebagai apa, taking for granted lah, ya sudahlah, Indonesia memang banyak hutan, banyak sungai. Jadi kalau kita memang konsisten mau memanfaatkan sungai-sungai yang mengalir, itu bisa dibayangkan berapa energi terbarukan yang bisa dibangkitkan, yang bisa dipakai untuk melistriki Indonesia. Dan yang penting tidak hanya melistriki, tapi juga memandirikan masyarakat. Karena terus terang kita tidak usahlah bakar BBM, bakar batubara, gitu ya. Dan setiap desa, kalau yang punya potensi kemudian dibangun, minimal desa itu mandiri. Rakyatnya mendapatkan apa, semacam kemampuan, karena harus kita latih, kita beri pelatihan. Dan dia bisa mengorganisasi masyarakat di desa itu melalui kelompok, entah namanya koperasi, namanya badan pengelola listrik pedesaan, ada yang minta juga menjadi perusahaan listrik desa, whatever you name it, terserah mau diberi nama apa saja. Yang penting desa itu secara mandiri punya pembangkit listrik yang bisa memenuhi kebutuhannya. Itu yang pertama. Saya kadang-kadang sering bermimpi gitu ya, bagaimana kalau kita punya program anak-anak muda Jakarta gitu untuk ikut terlibat menjadi volunteer bersama-sama kita itu datang pada saat kita membangun di Papua atau mungkin di Kalimantan gitu. Itu baru mungkin hidup Anda menjadi sangat mudah. Karena apa? Karena akan tahu persis rasanya bagaimana, ya, bagaimana berada di sepatunya rakyat yang tinggal di daerah terpencil itu. Nah, pada saat kita membangun itulah insinyur-insinyur muda yang berkolaborasi bersama kita merasakan dan menikmati perjalanan yang luar biasa itu. Itu tidak hanya perjalanan biasa, tapi bisa menjadi perjalanan spiritual gitu, karena kemudian secara luar biasa akan tumbuh. Nah, kalau kita bangun mikrohidro daerah yang terpencil itu, menariknya apa? Ini menjadi sumber kekuatan baru untuk desa, agar dia mampu membangkitkan tidak hanya energi tapi juga ekonomi. Biasanya setelah dibangun pembangkit listrik, terpikirlah, ini saya nggak tahu kenapa di banyak tempat setelah jadi koperasi kemudian ada ibu-ibu. Ini ibu-ibu tiba-tiba mengatakan begini, wah kita sudah punya listrik, apa yang dilakukan? Dia bisa membuat minyak hilang, bisa membuat minyak serai. Bahkan di Galilus itu daerah Aceh, ibu-ibunya bilang, Bu, kita bikin yang namanya pusat industri kampung, oke? Terus dia minta tolong agar bisa diberi, sangat sederhana ya, tapi sebenarnya ini bermanfaat banget, mesin destilasi atau membuat minyak nilam. Karena secara kultur mereka itu membuat minyak nilam tradisional itu biasanya potong pohon dulu untuk kayu bakarnya. Kemudian dia menggunakan yang sangat sederhana, apa ya, drum bekas lah dipakai. Terus kualitas minyaknya kan kurang bagus. Perempuan-perempuan yang cantik itu terekspos matahari luar biasa, hasilnya hanya setengah kilo. Tapi kalau menggunakan mesin destilasi ini, dia bisa sampai 3,5 kilo gitu ya dihasilkan, dan clarity minyaknya menjadi bagus, harganya mahal, income-nya naik. Hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kita lupa untuk berpikir bahwa ada ikutan yang sangat penting dari segi ekonomi setelah kita mampu memberikan listrik di daerah. Jadi sebenarnya listrik itu adalah tulang punggung pembangunan ekonomi, gitu ya. Jadi ini yang sangat sangat penting. kalian bangunkan minum itu. Karena sebetulnya air yang mengalir itu disecure oleh berapa banyak tegakan pohon-pohon di Aksim, di daerah Hulu. Ya, ini yang saya pikir penting. Terus saya pernah ada yang nanya, Bu, tantangannya apa sih sebetulnya membuat Hulu ini? Tantangan yang terbesar sebetulnya buat saya itu birokrasi. Kalau rakyat kan di mana-mana, begitu mereka sudah kompak, mereka didatangi, secara sosial disiapkan, harus ada kelompoknya, nanti juga di kelompok itu dipilih pengurusnya, siapa yang jadi pengurus, ini level kampung, level desa, itu diajak rapat setiap hari, kira-kira bisa berkontribusi apa. Kontribusinya itu biasanya tenaga dia, gantian, bergilir, karena apa? Dia merasa dia perlu membangun, dia akan menjaga gitu. Nah, tidak mudah manakala kita harus minta izin, masih ada izin ini, izin itu segala macam di level birokrasi, even di pemerintah daerah. Syukur-syukur sekarang sudah banyak daerah yang bupatinya cukup progresif gitu ya, tidak terlalu sulit. Zaman dulu jangan diharap. Pertama kali kita datang biasanya mereka akan nanya macam-macam yang ujung-ujungnya itu membuat kita agak ya kerepotan. Birokrat setempat itu tanyain dananya dari mana, terus nanti bagian mereka berapa dan sebagainya gitu loh. Ternyata itu belum hilang sampai sekarang, walaupun sudah banyak daerah-daerah yang bupatinya bagus, nggak akan tanya seperti itu, tapi dia akan terus ya ingin tahu lah gitu. Jadi sebetulnya kalau mau membangun Indonesia, buat saya yang paling penting bagaimana memberdayakan masyarakat lokal directly langsung kepada masyarakat akar rumputnya. Ini jauh lebih mudah. Terus kebetulan ada yang tanya lagi gitu ya, apalagi sih yang paling sulit? Paling sulit kalau kita dapat daerah yang sangat remote. Karena mengangkut ya, secara logistik, ngangkut barang, naik kuda, naik kapal, segala macam ini menyulitkan. Tapi ada indahnya, saya katakan indahnya karena kan ya memang ini sebuah proses gitu ya. Ada pada saat kita mengatakan ini talent scouting, mencari orang yang nanti mampu untuk mengoperasikan dan merawat barang itu. Kita nggak akan membangun kalau misalnya masyarakatnya tidak mampu menjaga, buat apa gitu kan. Akhirnya sayang saja fasilitas atau investasi yang sudah diberikan ke mereka tidak terawat dengan baik. Biasanya yang kita lakukan kalau kita pas di Kalimantan, itu di Kalimantan kan orang jalan itu sebenarnya air. Jarang sekali kita melihat jalan darat karena memang di sana sungainya banyak. Naik ke Tingting gitu, kita tanya tukang ke Tingting, Pak ini Tingting itu kapal kecil ya, kapal kecil. Kalau mesin kapalnya rusak, siapa yang memedulkan? Dia akan bilang, oh saya sendiri Bu. Nah ini yang saya katakan talent scouting tadi, berarti orang ini kalau dididik sedikit saja dia akan mampu untuk mengoperasikan dan merawat pembangkit tersebut. Kalau di gunung-gunung seperti di Gunung Halimun tahun 96 waktu itu, siapa sih yang harus kita sasar untuk menjadi operatornya? Tukang ojek. Mang ini kalau misalnya motornya rusak, siapa yang membetulkan? Dia akan menjawab, oh Bu, ini ya saya sendiri gitu, berarti dia punya kemampuan kan, ngoprek-ngoprek gitu. Nah ini orang-orang yang punya passion seperti ini yang harus kita cari, agar dia mampu mengoperasikan dan merawat dengan baik. Biasanya hanya dengan dilatih ya, cuman beberapa saat, sebulan gitu, paling lama itu 3 bulan, dia akan sanggup dan mampu merawat dengan baik. Ini kira-kira yang saya pikir menjadi sangat penting. Proses pemberdayaan, dalam hal ini pemberdayaan untuk membuat si rakyat itu mampu memahami teknologi tersebut. Karena sebetulnya mikrohidro itu kan kita katakan high technology, tapi dia user friendly. Seperti gadget Anda itu, ya, kan dengan mudah bisa dioperasikan. Sama, rata-rata operator kita ini jarang yang lulus SMA. Gitu. Biasanya S3. Artinya apa? Drop out kelas 3 SD. Tapi dia bisa mengoperasikan, karena apa? Karena memang diajari benar-benar. Semua itu yang penting bagaimana membangkitkan passion dari orang desa. Hasrat untuk membangun, hasrat untuk memiliki pembangkit. Nah ini yang harus kita berikan terus ke mereka gitu ya. Hal yang paling menarik kalau harus melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil gitu ya, itu kita akan bertemu dengan pasti orang-orang baru ya,
yang di awal itu mereka agak bukan resisten tapi melihat dulu ini siapa mau ngapain gitu. Yang paling penting adalah kita melakukan yang namanya live in concept. Jadi anak-anak muda dulu waktu kita dan suami saya masih muda ya, kita ini apa namanya jalan sendiri, tinggal 3 bulan di hutan-hutan apa yang memang banyak masyarakatnya yang belum menikmati listrik. Sekarang mungkin karena sudah banyak anak-anak muda yang memang punya jiwa ingin looking for meaning in their life gitu loh. Ingin hidupnya bermakna gitu. Jadi banyak lulusan sarjana teknik yang dengan sengaja datang ke lembaga kami, terus kemudian mereka-mereka lah yang sekarang ini datang ke daerah-daerah yang sulit itu untuk tinggal bersama penduduk. Kenapa penting? Saya bilang live in concept itu penting. Karena berada bersama masyarakat, Anda akan tahu sehari-harinya seperti apa. Jadi tidak top down. Itu yang saya katakan menunggu passion rakyat. Sehingga waktu membangun itu tidak untuk kita pembangunan itu. Kesalahan mendasar dari pembangunan kita ini kan biasanya top down. Jadi berapapun berapa triliun uang pemerintah di kucurkan kepada masyarakat kok sepertinya tidak ada proses perbaikan gitu ya. Karena memang itu tadi yang diperlukan orang desa itu dia punya trust. Yakin bahwa yang datang itu memang tinggal terus kemudian diskusi setiap hari segala macam, dia tahu persis apa sih kalau toh memang perlunya hidro ya kita bangunkan mikro hidro bersama-sama. Tapi mereka justru hasrat untuk membangun itu muncul dari mereka. Nah, terlepas dari mikrohidro, ada lagi sekarang yang menarik, semuanya masih renewable ya. Jadi di Sumba kebetulan itu sudah mulai ada pembangkit listrik dengan turbin angin. Ya. Karena untuk daerah-daerah yang flat yang tidak ada sungainya bagaimana? Kan mereka juga perlu gitu. Selain sel surya, saya tahulah itu pemerintah juga punya program, tapi yang kita lakukan justru dengan turbin angin ini ingin membuktikan bahwa daerah-daerah yang tidak punya sumber air tidak usah berkecil hati karena tidak bisa membangun mikrohidro tapi ada sumber energi yang lain. Itu. Jadi kira-kira kalau mau bicara pembangunan di Indonesia untuk listrik, untuk energi, marilah kita bersama-sama kita suarakan bahwa energi terbarukan atau renewable energy ini menjadi penting karena itulah yang akan menyelamatkan kita sebagai sebuah bangsa gitu. Karena Allah itu ngasih potensi yang luar biasa kok. Angin kita juga banyak, matahari kita juga luar biasa. Kita masih punya banyak hutan-hutan yang sungai bisa dipakai untuk membangkitkan energi air. Tapi juga jangan lupa masih belum kita garap yang namanya biofuel, biomass itu masih banyak. Nah, sekarang bagaimana kita bersama-sama untuk menyuarakan itu sehingga kita tidak perlu lagi membakar batu bara kita, terus membakar minyak dengan BBM, karena ini at the cost of environment, dan juga selain environment yang kurang bagus, ini semua sebetulnya bisa menjadi devisa negara. Jadi itu yang paling penting, dan kita berharap Indonesia ini bisa menjadi timur tengahnya untuk apa? Untuk biofuel, ini yang belum kita pikirkan gitu ya. Jadi disinilah kita perlu banget untuk meyakinkan diri kita sendiri dan dengan anak-anak muda ya, bahwa selama kita bisa membangkitkan energi terbarukan, kenapa kita harus membakar fossil fuel? Saya pikir ini udah mulai sekarang yang muda-muda ini berpikirnya ke arah sana.
Buka aja Bukalapak.